რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რაძენაია უძღვები. როგორია ფაქტობრივად სრული каранტინის პირველი დღე და საკომენდანტო საათის მოლოდინი?
დაგვაჩერა შეგვამოწმეს, ძალიან კარგია, რომ აკეთებენ ეს.
თუ თვითონ არ გავფრიგებით ერთმანეთს, ძალიან ის კარგი, რომ იმოქმედებს კომენდანტი. არ შეასრულეს და იქნება მერე ჯარიმები.
COVID-19 დაავადებულ გალელ ქალს საავადმყოფოში მოთავსებამდე არაერთი კონტაქტი ჰქონდა, მათ შორის ენგურხესის თანამშრომელთან.
იმ კალბატონის ძმა არის ჩვენი თანამშრომელი, თუმცა იმ პერიოდში მას დასვენება ჰქონდა და შინ იყო. და როცა ეს კალბატონი მოვიდა, მასთან მივიდა ნათესავი, რომელიც ასევე მუშაობს ჩვენთან, ზენკალია.
ან და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 31 მარტის საღამო 7 საათის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსით COVID-19-ით დაავადების საერთო ჯამში 100 შემთხვევა, მათგან 21 გამოჯანმრთელებულია. თებერვლის ბოლოდან ამ დრომდე ლაბორატორიულად დადასტურებული 100-დან 2 შემთხვევაში ინფიცირებულნი იყვნენ ავსტრიის მოქალაქეები, რომლებიც სამშობლოში დაახლოებით ერთი კვირის წინ გაამგზავრეს. დანარჩენი 108-დან 21 ადამიანი, როგორც უკვე გითხარით, გამოჯანმრთელებულია. შესაბამისად, ამ დროისთვის საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებული 87 აქტიური შემთხვევა. ბოლო შემთხვევებიდან 2 პაციენტი მარნეულიდან შეიყვანეს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ორივე მათგანი ქალია და ორივე მათგანის მდგომარეობა ექიმების ინფორმაციით მძიმეა. უფრო ადრე ცნობილი გახდა, რომ ამავე კლინიკაში მყოფი რამდენიმე პაციენტის მდგომარეობა გაუმჯობესდა. საუბარია იმ პაციენტებზე, რომელთა მდგომარეობა კრიტიკულად იყო შეფასებული და მათ შორისაა ამარნეულელი ქალი, რომელსაც პირველს დაუდასტურდა ამ მუნიციპალიტეტში COVID-19-ით ინფიცირება. ომში მეტწილად გავიმარჯვეთ, ვინაიდან პაციენტი გახდა კონტაქტური, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს კლინიკის დირექტორმა ლევან რატიანმა. ნიუ-იორკში კორონავირუსით COVID-19-ით გარდაიცვალა საქართველოს მოქალაქე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე. მისი თქმით, ეს არის COVID-19-ით საზღვარგარეთ მცხოვრების საქართველოს მეხუთე მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევა. მანამდე ცნობილი იყო, რომ ესპანეთში გარდაიცვალა 3 მოქალაქე. შესაბამისად, რადიო თავისუფლება დაინტერესდა მეოთხე შემთხვევით და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დიდ ბრიტანეთში გარდაიცვალა. და შეეხება გლობალურ ვითარებას, 31 მარტის 7 საათის მდგომარეობით მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე საერთო ჯამში დაავადდა 806,080 ადამიანი, მათგან 172,473 უკვე გამოჯანმრთელებულია. ამ დროისთვის გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი შეადგენს 39,568. დღეს იტალიაში სახელმწიფო დროშებია დაშვებული გლოვის ნიშნად. სხვადასხვა ქალაქში კი წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი კორონავირუსის შედეგად გარდაცვალებულთა ხსოვნას. იტალია მსოფლიოში პირველ ადგილზეა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვით. ამ დროის მონაცემებით იტალიაში სულ გარდაიცვალა 11,591 ადამიანი. საერთო ჯამში ამ ქვეყანაში დაავადდა 11,729 და მათგან 14,620 ამ დროისთვის გამოჯანმრთელებულია. ამერიკის შეერთებული შტატები ინარჩუნებს პირველობას COVID-19-ით დაავადებულთა რაოდენობით. ბოლო მონაცემებით შეერთებულ შტატებში საერთო ჯამში დაავადდა 65,392 ადამიანი, მათგან ამ დროისთვის განკურნებულია 3,182. უკაცრავად 5,544, 3,182 კი ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაცვლილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ორ საათში საღამოს 9 საათიდან საქართველოში შეწყდება ქვეითად და ტრანსპორტით მოძრაობა. ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო საათი დილის 6 საათამდე იმოქმედებს და ამ რეჟიმით ქვეყანა იცხოვრებს COVID-19-ის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად 21 აპრილამდე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში. თუ ბუნებრივია მანამდე ვითარების გაუმჯობესება, მან პირიქით გაუარესება მეზვადა არ შეცვალა. დღეს დილის 8 საათიდან საქართველო ფაქტობრივად სრული კარანტინის რეჟიმშია. შეწყდა ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის თბილისის მეტროთი გადაადგილება და იკრძალა 3-ზე მეტი პირის თავშეყრა. გარდა სასურსათო მაღაზიების და აფთიაქებისა, სადაც სავალდებულოა დაცული იყოს 2 მეტრიანი სოციალური დისტანცია. აიკრძალა 70 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეთა სახლიდან გასვლაც, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ისინი მიდიან უახლოეს სასურსათო მაღაზიაში, უახლოეს აფთიაქში ან უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში. მოქალაქეთა გადაადგილების კონტროლისა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების, გამკაცრებული პირობების შესრულების და პირველადი თერმოსკრინინგის მიზნით საქართველოს ქალაქებთან საკონტროლო პუნქტები გაიხსნა. მათ შორის გორში, საიდანაც ფაქტობრივად სრული კარანტინის პირველ დღეზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის შესასვლელ გასასვლელებში 5 საკონტროლო გამშვები პუნქტი მოეწყო. სპეციალურ გამშვე პუნქტებზე კონტროლს პოლიცია და თავდაცვის ძალები ახორციელებენ. საგანგებო მდგომარეობის გამკაცრებული პირობების და ადმინისტრაციული საზღვრების კონტროლის გადაწყვეტილების საფუძველზე საკონტროლო გამშვები პუნქტი გორის ყველა შესასვლელში განთავსდა და დილიდან ფუნქციონირება დაიწყო. საგუშაგოებზე საგანგებო მდგომარეობის გამკაცრებული პირობების კონტროლი მიმდინარეობს. საყოველთაო კარანტინის ფარგლებში გორში ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება შეწყდა. მოძრაობს მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილები და ტაქსები. კონტროლდება, რომ ავტომობილში მხოლოდ 3 ადამიანი იმყოფებოდეს და დადგენილი წესი ის მიხედვით, აქედან 2 უკანა სავარძელზე იჯდეს. ყველა მოქალაქე ნებისმიერ დროს ქალაქში გადაადგილებისას თან უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. არის შემთხვევები, როცა ერთი და იგივე მოქალაქეს რამდენჯერმე ამოწმებენ. მაგალითად, ტაქსის მძღოლებს, რომლებიც ქალაქიდან სოფლების მიმართულებით და უკან მოძრაობენ, სიცხეს რამდენჯერმე უზომავენ. პროცედურის მიხედვით, თუ რომელიმე მძღოლს ან მგზავრს ტემპერატურული მატება დაუდგინდა, ხდება მისი გამოკითხვა სხვა კლინიკური სიმპტომების შესახებ და ამის შემდეგ გამშვე პუნქტებთან ყოფის სამედიცინო ჯგუფების ხელმძღვანელობა ლები იღებენ გადაწყვეტილებას ეს პირი თვითიზოლაციაში გაუშვან, კარანტინში გადაიყვანონ თუ საავადმყოფოს მიმართონ. მგზავრებმა და მძღოლებმა, რომლებმაც უკვე გაიარეს შემოწმება, აცხადებენ, რომ გამკაცრებულ ზომებს მათთვის განსაკუთრებული დისკომფორტი არ შეუქმნია.
საკვაჩერეს შეგვამოწმეს, ძალიან კარგია, რომ აკეთებენ ეს. იცავენ ეს რიქს ყველაფერსა. მეც მიხარია, ნუ ეს აკეთებენ. აუცილებლად საჭირო არის, აუცილებლად. ვირუსი რო არ გადავიდე და ფაზი არ გადავიტანო, რატო არ შემო? წეგან ჩავლაზეთ გავიკეთე, ამოვლაზეთ გავიკეთე.
სიცხეზე მეტი რაზონაში მომწონს. თუ ხალხი ერთმანეთს პატივისაცემს და უყვართ ერთმანეთი, უნდა მოიქცნენ. ესე როგორ თავრობა მიგიტიტე?
პირადად მე მუშაობ რეფერალურზე, მსხოლი ვარ და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი საჭიროება. თუ გამიაცხებს დღესდღეობით საქართველოსში და მსოფლიოში. ეს აუცილებელია. კიდევ ცოტა და დაწყებულიყო ჯობდა.
საკონტროლო გამშვე პუნქტებზე ძალოვანი უწყებების საქმიანობას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აკვირდებიან. შიდა ქართლის მხარის სარწმუნებულის გიორგი ხოჯევანიშვილის თქმით,
საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ხშირად იყო დარღვევების შემთხვევები, ამაზე ძალიან მკაცრი რეაგირება აქვს შესაბამის სამსახურებს. რაც შეეხება დღეს დილის 8 საათიდან ამოქმედებულ რეჟიმის პირობებს, ამ დროისთვის დამღვევი არ ყოფილა რეგიონში.
შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კობა ცერცვაძე მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ აფრთხილებს, რომ საგანგებო მდგომარეობით გამოცხადებული პირობების დარღვევა გამოიწვევს პირველ ჯერზე მათ დაჯარიმებას, მეორე შემთხვევაში კი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.
საგანგებო რეჟიმის დარღვევა გამოიწვევს ადმინისტრაციულ ჯარიმას ფიზიკური პირებისათვის 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისათვის 15000 ლარის ოდენობით. ხოლო განმეორების შემთხვევაში ეს გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კორონავირუსის ფართომასშტაბიანი გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე კომენდანტის საათიც ამოქმედდება.
გოგაფთეორი გიამბობდათ, ფაქტობრივად საყოველთაო კარანტინის პირველ დღეზე ქალაქ გორიდან ამ ქალაქის გარდა თავდაპირველ ჩამონათვალში, სადაც სპეციალური საკონტროლო პუნქტები გაიხსნა, დასახელებულნი იყვნენ ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ფოთი და ზუგდიდი. ამ ჩამონათვალს მხოლოდ დღეს დაემატა თელავი და ახალციხე. კახეთიდან თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში COVID-19-ის პრევენციისთვის ოპერატიული შტაბი შეიქმნა, რომლის წევრებიც არიან მუნიციპალიტეტის მერები, ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელები და დაავადებათა კონტროლის რეგიონული განყოფილების უფროსი. ქვეყანაში ამოქმედებულ ფაქტობრივად სრულ კარანტინზე და დაწესებულ აკრძალვებზე სასაუბროდ დღეს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი რეგიონული მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ქადაგიშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებში, რომელიც ახლა ყველაზე აქტიურ ფაზაშია. ქადაგიშვილის თქმით, სამუშაოები არ უნდა შეჩერდეს, თუმცა დაცული უნდა იყოს წესები, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში მოქმედებს.
გავთხილეთ ყველა მევენახეს, ყველა კომპანიას, ყველა ჩართულ პირს, რომ იქ მუშახელის გადაადგილება, ტრანსპორტირება, მუშახელის სამუშაო პირობები, მუშახელის დასვენების და საკვების მიღების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს მაქსიმალურად ამ რეგულაციებს. მაგალითად, თუ მუშახელის გადაყვანა ხდებოდა ეგრეთ წოდებული მარშრუტკების მეშვეობით, იქ როგორც წესი იყო 12, 15 ან შეიძლება მეტი ადამიანის, ახალი რეგულაციებით მაქსიმუმ 6 ადამიანი შეიძლება იყოს სატრანსპორტო საშუალებაში. ანალოგიური ტიპის რეგულაციები ვრცელდება ყველა სხვა სამუშაოებზე, მათ შორის ინფრასტრუქტურის მიმდინარე სამუშაოებზე.
კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, რეგიონში არ ჩერდება ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, თუმცა საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული აკრძალვების დიდი ნაწილი და რეკომენდაციები სამშენებლო კომპანიებსაც ეხება. ქადაგიშვილის თანახმად, ყველა კომპანიას მიცემული აქვს დავალება, რომ მუშები, რომლებიც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად გამოდიან, მათ უნდა დაიცვან სოციალური დისტანცია, მათ შორის უნდა ჰქონდეთ პირბადეები. სახელმწიფო რწმუნებულის თქმით, სამშენებლო კომპანიამ თავადვე უნდა უზრუნველყოს, რომ ყოველ დილით დასაქმებულებს თერმოსკრინინგი ჩაუტაროს. სხვა რეგიონებიდან ჩამოსული ადამიანების საცხოვრებელი პირობები სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. ირაკლი ქადაგიშვილს ვკითხეთ, ვინ გააკონტროლებს კომპანიებს, იცავენ თუ არა ისინი დადგენილ წესებს?
შექმნილი არის სპეციალური ჯგუფები. ამ ჯგუფებში ჩართული არიან როგორც სამართალდამცავი ორგანოები, სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის სამინისტროს მაკონტროლებელი ორგანოები, ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ამ დადგენილების აღსრულების კონტროლში ჩართული არიან მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურები. ჩვენ ექნება მუდმივი მონიტორინგი და შეძლებს დაგვარად შევეცდებით, რომ ყველა შემთხვევა, ყველა ობიექტი, ყველა მეწარმე სუბიექტი იყოს გაფრთხილებული და იყოს მისი საქმიანობა აი ამ ახალ წესებთან შესაბამისობაში.
31 მარტიდან საქართველოში გამოცხადებულია ფაქტობრივად სრული კარანტინი და ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო საათი. ჩვენ კახეთში რამდენიმე ადგილობრივს ვკითხეთ, ემორჩილებიან თუ არა საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებულ აკრძალვებს და წესებს. ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა თითქმის ერთსულოვანია.
თუ თვითონ არ გავუფრთხილებით ერთმანეთს, ძალიანაც კარგი, რომ იმოქმედებს კომენდანტი. არ შეასრულებს და იქნება მე ჯარიმები.
ესეა საჭირო, მაგრამ
რომ მივდივარ სამსახურიდან, ისედაც არ გამოვდივარ გარეთ და თუ კი ეს ხალხისთვის და ჩვენთვის კარგი იქნება, მოხარული ვარ, რომ მიიღეს. ხლა ყოველას იმ დონიმაზე უნდა დავიდეს, რომ ეს ყველაფერი ჩვენთვის კეთდება, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის არის ეს ყველაფერი.
ძნელი იქნება, მაგრამ რადგან აუცილებელია, უნდა დავეცვათ, რა ვიცი. შესაბამისად, ანგარიში აუწიოთ ახლანდელ სიტუაციას.
აღსანიშნავია, რომ 30 მარტის გადაწყვეტილებით საკონტროლო გამშვები პუნქტების მოწყობა არ იგეგმებოდა კახეთში, თუმცა მთავრობის ადმინისტრაციაში შექმნილმა საკოორდინაციო საბჭომ 31 მარტს გადაწყვიტა, რომ ბლოკპოსტები მოეწყობა თელავშიც. დროებითი გამშვები პუნქტები განთავსდება 4 ადგილზე: გომბორის, ყვარლის, გურჯაანის და ახმეტის მიმართულებით. თუ კი თერმოსკრინინგის შედეგად ადამიანებს კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები ექნებათ, მათ საავადმყოფოში გადაიყვანენ და საბამის ანალიზს ჩაუტარებენ. რეგიონში 4 საავადმყოფო მოამზადეს, სადაც არსებობის შემთხვევაში კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს მიიღებენ და უმკურნალებენ. ეს საავადმყოფოებია საგარეჯოში, თელავსა და ლაგოდეხში. მოეწყო ბოქსირებული და ნახევრად ბოქსირებული პალატები 4-ვე კლინიკაში. 200-მდე პაციენტის მიღება იქნება შესაძლებელი. ამავდროულად ამ კლინიკებს გამოიყენებენ სავალდებულო საკარანტინო ზონებადაც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მეორე დღეა ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში მკურნალობენ ოკუპირებული გალიდან ჩამოყვანილ პაციენტს, რომელსაც კორონავირუსით COVID-19-ით დაავადება 30 მარტს საღამოს დაუდასტურდა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შეაცხადებენ, რომ ამ პაციენტის პრაქტიკულად ყველა კონტაქტი ოკუპირებულ რეგიონში დადგენილიაო. კონტაქტების დადგენას დღეს შეძლების დაგვარად ცდილობდა რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მკვიდრს, რომელსაც კორონავირუსით დაავადების ფაქტი დაუდასტურდა, კონტაქტი ჰქონდა სულ ცოტა 30 ადამიანთან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებმა რესპონდენტმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით, რუსეთიდან 29 მარტს დილით ჩამოსულ ქალს, რომელსაც უკვე ჰქონდა ინფორმაცია, რომ აქვს მაღალი ტემპერატურა, ფსოუს გამშვე პუნქტთან დახვდა 2 ნათესავი. სანამ ის გალის რაიონის სოფელ საბერიოს ამბულატორიას მიაკითხავდა, გზად მოინახულა რამდენიმე ნათესავი და იმყოფებოდა გალის ცენტრში ერთ-ერთ დიდ სუპერმარკეტში. მისივე ინფორმაციით, ქალი გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მკვიდრია, რომელიც უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედაეწერში გათხოვდა, თუმცა ძირითადად ცხოვრობდა რუსეთში, სადაც სავაჭრო მიზნით იყო წასული.
დელი მაღაზია თვითშესულა, წინ ლავაშს სათხობენ იმშესულა, მერე ნათესავები მოუნახულენ, ბევრ ადამიანებთან ჰქონია 30 ადამიანთან. ესენი ზოგი სავამყოფოში არის, აი ის ოჯახი, ვისთანაც იყო გმის სახლში, ის ველითია იცავს და გაეთავისუფლებენ. და თანაც რომ მოსულა, იცოდა რომ ავად იყო და ის საქართველოდან არ შეუშვებდნენ და აქედან შემოვიჩა გალში მაღაზიის ქალები ამბობენ, რომ აცემინებდაო, ახველებდაო, მარა ჩვენ რა ვიცოდით, რომ აჭირდაო.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გალში მცხოვრებმა, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არსურს. გარდა ამისა, ქალი, რომელსაც COVID-19 დაუდასტურდა, ნათესავის მოსანახულებლად იმყოფებოდა ენგურჰესშიც. როგორც რადიო თავისუფლებას ენგურჰესის ტექნიკურმა დირექტორმა დია ხუბუამ განუცხადა, ქალი რამდენიმე წუთით იმყოფებოდა მათთან და კონტაქტი ჰქონდა ერთ პირთან.
იმ ქალბატონის ძმა არის ჩვენი თანამშრომელი, თუმცა იმ პერიოდში მას დასვენება ჰქონდა და შინ იყო და როცა ეს ქალბატონი მოვიდა, მასთან მივიდა ნათესავი, რომელიც ასევე მუშაობს ჩვენთან, ზეინკალია, მივიდა სანახავად ამ ნათესავის. მეორე დღეს, როგორც გამოირკვა, დასახლებაში ეტყობა ცდილობდა სიგარეტის შეძენას და იქ ვერ იქიდა და მოვიდა აქ ჩვენთანაც არის პატარა ჯიხური და იქ იკიდა სიგარეტი და წავიდა უკან. აი ეს იყო სულ.
განაცხადა გია ხუბუამ. მისივე ინფორმაციით უკვე მიიღეს ყველა ზომა, ჩაატარეს სადეზინფექციო სამუშაოები, მათ შორის იმ მაღაზიაშიც, სადაც COVID-19-ით დაავადებული იმყოფებოდა. ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ერწმუნება, რომ დადგენილია ყველაპირი, ვისთანაც კონტაქტი ჰქონდა COVID-19-ით დაავადებულს. კორონავირუსის გავრცელებასთან საბრძოლველად დე-ფაქტო მთავრობის მიერ შექმნილი ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით, რომელსაც სააგენტო აფსნი პრესი ავრცელებს, გალის რაიონის მცხოვრები 29 მარტს დილით ავიაკომპანია ურალის ავიახაზების თვითფრინავით მოსკოვიდან ჩავიდა სოჭში და ფსოუს გამშვები პუნქტიდან გაემგზავრა გალის რაიონის სოფელ საბერიოში. შტაბის მტკიცებით დადგენილია ქალის ხანგრძლივი და მოკლევადიანი შეჩერების ყველა ადგილი, ნათესავების სახლი, მაღაზიები და პირთა წრე, ვისთანაც ჰქონდა კონტაქტი. დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციით ყველა ეს პირი იზოლაციაშია, დეზინფექცია ჩატარდა ფსოუს და საბერიოს გამშვე პუნქტებს. ასევე დაიკეტა საბერიოდან გალისკენ მიმავალი გზა. შტაბში აცხადებენ, რომ COVID-19 გალის რაიონის მცხოვრების წინასწარი დიაგნოზია და ტესტირების საბოლოო შედეგს ელოდებიან, რომელსაც ოფიციალური რესურსით გაავრცელებენ. ვისგან ელოდებიან საბოლოო შედეგს, განცხადებაში მითითებული არ არის. ეგრეთ წოდებული ოპერატიული შტაბის განცხადებიდან არ ჩანს, აუღეს თუ არა სინჯი პაციენტს ზუგდიდში გამგზავრებამდე და სად უნდა ჩატარდეს საბოლოო ტესტირება. ამასთან ეგრეთ წოდებულმა შტაბმა წინადღე 30 მარტისგან განსხვავებით დღეს 31 მარტს დაადასტურა, რომ გალის რაიონის მცხოვრებმა ქალმა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გადაკვეთა სოფელ საბერიოსთან და ზუგდიდში გაემგზავრა. რუსეთიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში 29 მარტს დაბრუნებული ქალი ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში აგრძელებს მკურნალობას. მას 30 მარტს ლუგარის ლაბორატორიამ დაუდასტურა, რომ COVID-19 აქვს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ იმ კონტაქტების შესახებ, რომელიც COVID-19-ით დაავადებულ ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ ქალს ჰქონდა იმ დრომდე, სანამ ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანდნენ. ერთი დღით ადრე დაბრუნდნენ მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად. რუსეთიდან ოკუპირებულ რეგიონში დაბრუნებული ქალი პრაქტიკულად მთელი დღის განმავლობაში წინასწარი ინფორმაციით დაახლოებით 30-მდე პირთან კონტაქტობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის გამო მსოფლიოს სახელმწიფოებმა სასწავლო დაწესებულებები დახურეს, როგორც სკოლები, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. იუნესკოს ბოლო მონაცემებით მსოფლიოს 170-მდე ქვეყანაში სასწავლო დაწესებულებაში ვეღარ დადის საერთო ჯამში დაახლოებით 1.5 მილიარდი ახალგაზრდა. მათი უმრავლესობა დისტანციურ სწავლებაზეა გადასული. ასეთივე მეთოდი მოქმედებს დღეს საქართველოში, თუმცა დისტანციური სწავლებისთვის აუცილებელი ინტერნეტი ქვეყანაში დღეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრა რამდენიმე ქართველ სტუდენტს, როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობისა და კარანტინის გამო საგანმანათლებლო პროცესი დისტანციური სწავლების მეთოდზე გადავიდა. სტუდენტებს ლექციები ონლაინ რეჟიმში სპეციალური პროგრამით უტარდებათ. მათ შორისაა ბათუმელი ნიკა ჩხეიძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის პირველი კურსის სტუდენტი.
ჩვენ არ გავიდეთ ქუჩაში, სტრესული არ ვიყავით, რა უნდა ჯერთი, იმიტომ რომ ამ სოფლიოში არსებული ვითარების გამო უცადოდ და საქართველოს სამეურვეო სტრესულია და მეორე მხრივ, ამიტომ რომ ანუ პირადად ინდივიდუალურ შეზღუდვებს რომელიც დაწესებს და რაღაცებს გვიწავს კარეთ გასვლას. და სტრესული არის, რო არ შეგვიძლია რაღაც გაკეთება, დაგეკუა, იმედი მაქვს რომ მალე დამთავრდება, თუმცა ალბათ ბევრი ცვლილება იქნება და სტრესული გარემოსთან გამკლავებაც ალბათ არანაკლებ რთულია, ვიდრე ამ ინფექციასთან ბრძოლა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საჭირო იქნება ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები, რათა დაეხმაროს ადამიანებს ალბათ ახალ მსოფლიო კრიზისთან.
კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო დაწესებულ შეზღუდვებსა და წესებს ბათუმელი ვაჟა გოგიტიძე გერმანიის ქალაქ მიუნჰენში იცავს. იგი სტუდენტია, სწავლობს მიუნჰენის ევროპულ ბიზნეს სკოლაში. გადაწყვიტა გერმანიაში დარჩენილიყო და იქ დალოდებოდა კრიზისის დაძლევას. ამბობს, რომ საქართველოში არ ჩამოვიდა, რადგან მგზავრობა, როგორც აუხსნეს, რისკის შემცველი იყო. ამის გამო კი არ უნდოდა ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ საფრთხე შეექმნა მისი მრავალრიცხოვანი ოჯახისთვის. ვაჟა გოგიტიძე გვიყვება, თუ როგორ უმკლავდება გერმანიის ქალაქი მიუნჰენი და ბავარიის მხარე კორონავირუსის გლობალურ საფრთხეს. მისთვის ყველაზე აღსანიშნავი ისაა, რომ როგორც ამბობს, აკრძალვებს გერმანელები ემორჩილებიან. გარდა ამისა, მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე 4 წელია სტუდენტია, მოქალაქეები ჯანდაცვის სისტემის გამო თავდაჯერებულები არიან.
ყველა უნივერსიტეტი არის გადასული ონლაინ სწავლებაზე. ერთადერთი რაც არის დაშვებული არის ხალხ შეუძლია ინდივიდუალურად გავიდეს გარეთ და იუარჯიშოს. მაგრამ დისტანცია უნდა დაიცვას ერთმანეთისგან მინიმუმ 2 მეტრი. მაინც იმედი გვაქვს, რომ ერთ დღეს ეს მორჩება და ბოლომდე არ ვარტინ განსხვავებით, რომ ეს დიდი ხნით გაგრძელდება და ამაზე შეგუება მოგვიწევს. ვზივართ ძირითადად სახლში, მაგალითად მაღაზია შეიძლება მარტო ჩასვლა. ფატაშორის, როდესაც ეს აფეთქება მოხდა, ხალხი ჩვეულებრივად დადიოდა გარეთ, როდესაც იტალიაში ესეთი სიტუაცია იყო და შემდეგ ესპანეთში არანაირი შეზღუდვები არ იყო, მაგრამ როგორც კი საგანმანათლებლო მდგომარეობა გამოცხადა, ეგრევე სახლში ჩაიკეტა ყველა. მიუხედავად დიდი მოთხოვნისა, ფასები მასე არ ეგრისდება და პირიქით თებერვალთან შედარებით 3.6% დაეცა. მაგრამ დიდი დეფიციტია ტუალეტის ახალზე, გონი თემზურიოში ეგრე.
საქართველოს მოქალაქე ნინო თოფურძე კი ამ დროისთვის ლონდონშია. იგი ლონდონის ვესტმინსტერის უნივერსიტეტში სწავლობს. ამბობს, რომ საქართველოდან დიდ ბრიტანეთში სასწავლებლად წასული კიდევ 2 სტუდენტ გოგოსთან ერთად ერთ სახლში ცხოვრობს გამოცხადებული კარანტინის პირობებში. სამივეს 4 აპრილს საქართველოში გამოსაფრენი ავიაბილეთები აქვთ და სამშაბლოში დაბრუნებას ელიან. მიუხედავად იმისა, რომ იცის დაბრუნების შემდეგ ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინი მელოდება.
და ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ბრიტანეთი არიღებდა ჩვენი აზრით იმ ზომებს, რომელიც თქვათ უზრუნველყოფდა ჩვენს უსაფრთხოებას. მოგახსენება დიდმა ბრიტანეთმა გასცა ერთი ბრძანება, რომ დაავადება სიმპტომების აღმოჩენის შემდეგ პირველი 7 დღე არ უნდა მიმართო ჯანდაცვის სისტემას, ტელეფონით დაუკავშირე კლინიკას და მხოლოდ 7 დღის მერე თუ სიტუაცია დამძიმდა, მაგის შემდეგ შეიძლება რომ გადაგიყვანონ კლინიკაში. პრინციპში არ არის სახარბიელო მდგომარეობა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა წამოსულიყავით საქართველოში, გავითვალისწინეთ ის მდგომარეობაც, რომ ვინაიდან ჩვენ სტიპენდიანტები ვართ, ეს სტიპენდია გარკვეული რაოდენობის დროზეა გათვლილი, შესაბამისად თუ თქვათ ეს სიტუაცია გაგრძელდა იმაზე დიდხანს, ვიდრე ჩვენ სტიპენდიით არის ნავარაუდები, იქნებოდა უკვე ფინანსური პრობლემები, შესაბამისად დავიჭირეთ თადარიგი.
ინო თოფურიძე ამბობს, რომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ დიდმა ბრიტანეთმა დიდი დრო დაკარგა იმისთვის, რომ პრობლემა ეღიარებინა. სტუდენტი საქართველოდან სალომე აფხაზიშვილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ინდიანას შტატში იმყოფება. ახლა სამაგისტრო პროგრამით სწავლა სალომე მაისში ამთავრებს, თუმცა კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო შეიცვალა მისი გეგმები. მომავალში დაგეგმილი პრაქტიკული სამუშაოები ახლა ბუნდოვანია. მაისში კი სტიპენდია სწავლის დამთავრებასთან ერთად შეწყდება. ამიტომ სალომე საქართველოს საელჩოს დაუკავშირდა და როგორც ამბობს, იმედი აქვს საქართველოში დაბრუნება შეძლებს.
ამერიკელი სტუდენტები სათავისუფლებენ სამსახურებიდან, ეხა და ჩვენი საერთაშორისო სტუდენტების აყვანა არ არის პრიორიტეტი ხო თავისთავად ამერიკული ორგანიზაციების, ამიტომ ბევრი გეგმა რომელიც ჰქონდა სწავლის დამთავრების შემდეგ არის ჰაერში. თვითონ ამერიკელი სტუდენტების გადმოსახედიდან რაც შეიძლება გითხრათ, მე მყავს მეგობრები თქვათ, ამჟამადაც ვარ ამერიკელ მეგობართან ერთად და ისი მადადრა მაგალითად გაათავისუფლეს სამსახურიდან, ერთი საერთოდ გაათავისუფლეს, მეორეს დროებით შეუწყვიტეს ეს სამსახური. მე ვერ ვატყობ რომ ისინი ამას ძალიან განიცდიან, თუმცა ამერიკაში ძალიან ბევრი სტუდენტი მუშაობს, არამხოლოდ ერთ, არამედ ორ სამსახურში. და ეს, რა თქმა უნდა, მათ კეთილდღეობაზე, მათ შემოსავლებზე, იქნებ ამდენარე შენს უნივერსიტეტის ბალსაც იხდიან. ეს ყველაფერი ასევე არის ჰაერში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამას განიცდიან. ერთადერთი რაც თქმა შეუძლია, ამერიკელი სტუდენტები ძალიან კარგად იცნობენ დანაზოგის კულტურას. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს სიმშვიდე, რომელსაც მე ვატყობ მათ, ხო, ჩემი ქართული მეგობრებისგან განსხვავებით, რაღაც მხოლოდ გამოწეული ამ დანაზოგით, რომელიც მათ ალბათ გააკეთეს ჯერ კიდევ პირველი კურსიდან, როცა დაიწყეს მუშაობა.
ოთხრა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთ კიფაინძეს სალმე აფხაზიშვილმა, რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს. ეკა დღეს რამდენიმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტს ესაუბრა, მათ შორის დიდ ბრიტანეთსა და გერმანიაში და ასევე ბათუმელ სტუდენტს. ისინი ყველანი თვით იზოლაციის წესებს იცავენ კორონავირუსის პანდემიის გამო და საუბრობდნენ იმ პრობლემებზეც, რომელსაც დღეს ქმნის შექმნილი ვითარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა 20-21 ივნისის საქმეზე დაკავებული ირაკლი ოქრუაშვილი სხდომას, რომელიც 31 მარტს გაიმართა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან დისტანციურად ესწრებოდა ირაკლი ოქრუაშვილიც. მისმა ადვოკატმა მომკა ჭაბაშვილმა კიდევ ერთხელ დააყენა ოქრუაშვილის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმების საკითხი, რაც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ჰაკერულ ფორუმზე ანონიმი მომხმარებლის მიერ ატვირთული მონაცემთა ბაზა, რომელიც მედიით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ამომრჩეველთა სიას წარმოადგენდა და 5 მილიონამდე ადამიანის პერსონალურ მონაცემებს შეიცავდა, ჰაკერების ვიწრო წრეს პირველად ხელში 9 წლის წინ ჩაუვარდა. მონაცემთა ბაზა 28-მაც გავრცელდა ინტერნეტში. საქართველოს 4 მილიონზე მეტი მოქალაქის პირად ნომრებს, დაბადების თარიღებს, მისამართებს და მობილური ტელეფონის ნომრებს შეიცავს ეს მონაცემთა ბაზა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ჯერ კიდევ გუშინ განაცხადა, რომ ეს არ არის ოფიციალური სია, რომლითაც ამ დროისთვის სარგებლობს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და წარმოადგენს ძველ სიასო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე განაცხადა, რომ გამოძიება დაწყებული ამ ფაქტზე. დღეს კი ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კიდევ ერთი ცნობა გავრცელა იმის თაობაზე, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიური უსაფრთხოების მხარდაჭერის მიზნებისთვის საარჩევნო სისტემა მიმართა საერთაშორისო ფონდისგან. ეს ამერიკული ფონდი გახლავთ ფინანსურ დახმარებას მიიღებს. Депутат Энзел Мкоянის წინააღმდეგ ცეცხლსასროლი იარაღის იარაღიდან სროლის ფაქტზე დაკავებულ სამუელ პეტროსიან სახკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა. ინციდენტი ახალქალაქში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ახკვეთის ზომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული კიდევ ერთ პირს, რომელიც 29 მარტს მომხდარ დაპირისპირებაში იყო ჩართულიო. თქვენს მომდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.